bolehkah menfonis person tertentu yang Nasrani bahwasanya dia kafir? Kalau antum yakin dengan si yakin-yakinnya, buktinya sangat valid, dia seorang Nasrani, jangan ragu-ragu, dia kafir. Jelas gamblang non-muslim, ya kafir. Ketika dia masih hidup, antum jangan mengatakan dia di neraka. Jangan, dia masih hidup. Bisa jadi dia masuk Islam. Jadi kita menghukumnya secara zahir. Itu juga di antara kaidahnya para ulama kita. Kita hanya menghukumi secara zahir, secara batinnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Zahir jelas valid, dia Nasrani, dia Yahudi, kafir. Banyak banget soalnya Evan. Masya Allah. Ini bab yang lainnya lagi. Saya mau lihat yang kafir-kafir deh. Waduh, jangan tanya terkait dengan person ya Ikhwan. Apakah fulan kafir Ustaz? Wah bahaya ya. Itu menimbulkan fitnah. Nah, pertanyaan terkait dengan person-person bukan di forum umum seperti ini. Ngoten nggih? Nah, sambil bisik-bisik berdua saja gitu loh. Kalau antum menyampaikan soal pertanyaan terkait dengan fulan, 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 apakah dia kafir, itu berbahaya. Orang yang mendengarkannya akan memahaminya berbeda, seakan-akan gampang menfonis orang yang kafir. Pertanyaannya antum berat-berat ini. Masalah yang lain. Wallahu a'lam. Apot-apot. Apakah vonis kafir di Indonesia juga dengan hakim ulama di Timur Tengah? Bukan terkait dengan wilayah dan negara, tapi dikembalikan kepada para ulama, ulama yang betul-betul memahami perkara syariat. Tidak masalah kasusnya di Indonesia, antum tanyakan kepada para mahasiswa dan para ulama yang ada di luar negeri sana. Yang penting penggambarannya benar, tepat, valid, tidak ada rekayasa, nanti mereka menghukuminya para kelasnya. Banyak para ulama kita yang dari Saudi misalkan menghukumi kafir orang yang di Irak. Saddam Hussein di Irak yang menfatwakan kafir, ulama-ulama yang dari Saudi, dari Yaman, sehingga tidak ada batas wilayah. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Mis abot kabeh. Kalau berat semua gini mesti jawab ya. Jawab ya kan. Masya Allah, resmi banget ini, pakai amplop segala ini. Masya Allah, gak mungkin saya jawab di sini. Mm-mm. Nah, ini bagus. Vonis kafir berdasarkan fatwa ulama. Apakah fatwanya boleh dipublikasikan padahal orang tersebut mad'unya banyak, pengikutnya banyak, yang taqlid padan juga sangat banyak. Masya Allah, bagus. Ketika kita menanyakan kepada para ulama tentang seseorang tokoh dan ulama tadi mengatakan dia kafir, maka kita meyakini sebagai orang kafir. Kita muamalah dengan dia, muamalnya orang kafir. Apakah dipublikasikan? Itu terkait dengan pertimbangan maslahat dan madharat. Ketika dipublikasikan akan mengundang fitnah besar di tengah-tengah para pengikutnya, ya jangan dipublikasikan. Hanya kalangan terbatas saja. Itu hikmah dalam cara dakwah. Tapi kalau tidak ada masalah, sampaikan. Dia telah kafir. Difaris oleh para ulama sebagai orang kafir. Nah. Barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara menghukuminya, meyakini dia kafir, dengan mempublikasikannya. Ini penting ya, ikhwan ya. Barakallahu fikum. Apakah masih dihukumi muslim jika dia menjadi pemain sepak bola? Loh, hubungannya apa ya, ikhwan? Wah, ini gawat ini. Terlalu sangar ini yang bertanya ini. Ya tergantung agamanya masing-masing. Kalau agama pemain bolanya agamanya kafir, ya kafir. Iya, kafir ya kafir. Muslim ya muslim. Adakah pemain bola yang muslim? Banyak yang muslim. Iya, gitu ya. Siapa pemain bola yang kafir? Hah? Siapa? Ronaldo kafir. Messi kafir. Jadi katakan jelas orang kafir bukan orang muslim. Kamu jangan mengatakan oh dia muslim, dia saya fans beratnya mereka berdua. Dia muslim. Oh jangan, bahaya ya Pak. Atau sampai meragukan kekufurannya orang kafir, bisa bahaya. Ketika dia salah muslim, kamu katakan muslim. Ini yang di Indonesia ini banyak pemain bola muslim kafir. Ada juga yang kafir. Sehingga terkait dengan masalah itu enggak ada sangkut pautnya dengan masalah pemainan bola ya. Allahul musta'an. Kalau ditanyakan apa hukumnya berloyalitas kepada pemain bola tadi, jawabnya jangan. Orang kafir, enggak boleh antum loyal kepada orang-orang kafir. Masya Allah, Masya Allah. Apakah seseorang ketika mengkafirkan orang lain cukup dengan meyakini di dalam hati, ataukah harus tunjuk hidung pada orang yang telah kafir dengan syarat-syarat yang telah ditentukan? Yang saya pahami, itu orang sudah divonis kafir oleh para ulama. Apakah cukup dengan dalam hati atau harus ditunjuk hidung juga? Jawabannya, hati jelas. Kamu harus mantap, yakin dia telah kafir, divonis oleh para ulama. Apakah antum harus tunjuk hidung? Itu terkait dengan masalah penyampaian. Babnya sama kayak tadi itu, dipublikasikan. Yang ini terkait dengan maslahat dan madharat. Faham ya? Nah. Tadi itu ketika orang tadi punya banyak pengikut dan segala macamnya, antum kalau menyampaikan akan memunculkan fitnah. Jangan. Barakallahu fikum. Nah, ya, kita belajar pengalaman dari orang-orang sebelah itu yang tidak bisa menjaga lisan, akhirnya memberikan contoh-contoh terkait dengan masalah seperti ini dengan contoh orang-orang yang membuat banyak masyarakat jadi heboh gitu ya. Yang dia sampaikan betul, tapi dikarenakan menyampaikan di depan publik dan mereka tidak siap, wah dicekal sana sini ya kan. Dauroh cekal ini, cekal ini, cekal, cekal kabeh. Gara-gara apa Ivan? Ya tadi itu, tidak bisa menempatkan ucapan. Hah? Ketika dia mencontohkan terkait dengan tokoh tertentu, tidak mempertimbangkan maslahat dan madharat, kena dia fitnahnya. Barakallahu fikum. Kadang ucapan kamu itu hak, tapi ketika penempatannya kurang pas jadi fitnah. Maka bedakan antara meyakini kebenaran, bersikap dengan benar, dan menyampaikan. Kalau menyampaikan harus ada pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya seseorang yang merasa benci di hatinya kepada orang-orang yang bercadar? Apakah dia kafir karena membenci syariat cadar? Ini ada dua rincian disebutkan oleh para ulama. Kalau dia membenci terkait dengan orangnya, fisik dan segala macamnya, ini perkara yang haram. Tapi kalau yang dia benci adalah syariatnya, dia tahu itu merupakan bimbingan syariat dan dia membencinya, itu kekufuran. Itu merupakan kekufuran. Apakah divonis kafir orangnya? Tidak. Diproses bagaimana tadi? Bagaimana cara memprosesnya di hatinya dia? Ya kita enggak tahu. Itu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya itu merupakan i'tiqad yang kufur. Kalau sampai dia membenci syariatnya. Bolehkah mengkafiri pemain bola? Sama yang tadi jawabannya. Allah Fariti. Wah, bahaya. Jam berapa tuh, Evan? Yang lain aja ya, yang lain ya. Kalau orang berpindah agama, tadinya Muslim, pindah jadi Nasrani, apakah yang menghukum murtadnya dia harus juga ulama? Bagus pertanyaannya itu. Itu ilmiah. Kalau yang satu ini ya, Ikhwan, jelas gamblang, tidak perlu. Ketika antum sudah yakin dengan si yakin-yakinnya dia telah pindah agama, telah menyatakan dirinya sudah murtad dari agamanya, berubah menjadi non-muslim, tanda-tandanya sangat jelas, ada atributnya dan segala macamnya, khalas. Mau apa lagi? Itu sudah enggak mungkin lagi ditanyakan kepada para ulama, sangat gamblang banget. Karena babnya bab pindah agama. Babnya pindah agama. Ya khalas, dulunya muslim sekarang menjadi Nasrani dan segala macam. Tapi kalau terkait dengan dia mengamalkan sebuah amal kekufuran, di proses bagaimana disebutkan tadi para kuat itu. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ada suami agamanya Hindu, istrinya tadinya Islam, tapi dipaksa jadi Hindu, jadinya KTP-nya KTP Hindu. Akan tetapi sang istri tetap syahadat, sholat, DLL, apa hukumnya itu perempuan. Yang kita hukumi bukan KTP-nya ya, Pak. Dalam kebab ini ya, bukan KTP-nya, tapi terkait dengan bagaimana amaliyah dia. Ketika dipastikan bahwasanya dia masih syahadat, syahadatain, sholat dan dia mengerjakan syiar Islam, maka dikatakan sebagai muslimah. Dikatakan sebagai muslimah. Mungkin KTP tadi ini paksaan dari pihak sang suami. Hanya saja dia tidak boleh menikah dengan laki-laki Hindu. Muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Fasakh, bubar pernikahan. Tidak sah pernikahannya. Tapi kalau seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Wanita Nasraniyah atau Yahudiyah. Itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mau dibuka itu amplopnya? Dibuka. tuh, ini malah kosong ya. Kayaknya begitu. Rasulullah SAW mengatakan tentang Khawarij, mereka keluar dari Islam sejelek-jelek mayat di kolong langit, anjing-anjing neraka dan segala macamnya. Pertanyaannya, bukankah itu menunjukkan Khawarij melakukan tindakan kekufuran yang besar, kekal di neraka atau tidak? Terkait dengan masalah Khawarij, seperti yang terangkan tadi, ikhwan, ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan Khawarij itu dhalal, mubtadi, tapi tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Khilaf para kelompok. Jadi kalau antum merasa mantap dengan pendapatnya para ulama yang mengatakan dia kafir, ya sudah. Berarti antum mensikapi mereka sebagaimana orang kafir. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak kafir. Mereka dikatakan sesat namun tidak kafir. Alasan yang paling utama yang mereka sebutkan adalah at-ta'wil. Mereka memiliki takwil para kelompok. Jika seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan kufur, akan mendapatkan dosa. Jika iya, apa dosanya? Loh, dosa kufur. Ya Allah, kekufuran itu sebuah dosa yang paling besar. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran dan kesyirikan, ada akbada asghar, ada kebid'ahan, ada dosa besar kemaksiatan, ada dosa kecil. Jadi ketika sebuah tindakan, sebuah ucapan telah dinyatakan sebagai tindakan kufur atau ucapan yang kufur, itu bertanda dia dosa yang paling besar. Kok apa dosanya? Ya dosa kufur namanya ya kan. Allahu musta'an. Apa sih manfaatnya mengetahui ilmu proses kafir mengkafirkan orang lain? Perlu dijelaskan dikarenakan sebab ada yang beranggapan miring ketika kita belajar seperti ini. Loh ya sangat besar faedahnya. Kalau antum tidak punya kaidah semacam ini, gawat. Nanti mungkin antum akan serampangan mengkafirkan orang lain. Dikit-dikit kafir, 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 kafir. Jadi jamaah takfir sesat. Atau yang kedua, tidak pernah mengkafirkan sama sekali. Gimana Yahudi? Saudara kita bukan orang kafir. Nasrani? Saudara kita bukan orang kafir. Oh bahaya itu. Sangat bahaya banget. Maka dikaji yang semacam ini, dikarenakan sangat berbahaya. Antum di persimpangan jalan ini. Imam Khawarij, Imam Murji'ah. Kalau antum tahu kaidahnya, antum ahlus sunnah. Di atas kebenaran para ulama. Yang berikutnya lagi, fitnah takfir, fitnah kafir mengkafirkan sudah sangat-sangat merambat di mana-mana. Mengerikan ya, sehingga perlu dibahas. Dan ini merupakan perkara prinsip dari prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok-pokok akidah, pokok-pokok prinsip. Itu pelajari. Jangan mengatakan, taklim apa itu, taklim membahas kayak gitu, faedahnya apa, mending pembahasan masalah akhlak. Semuanya bagus, ini lebih bagus lagi ya. Jadi dikarenakan dia tidak memahami pembahasan-pembahasan ilmiahnya para ulama. Ini bukan namanya kajian fitnah ini, kajian menangkal fitnah. Ngerti nggih? Nah iya, itu kan dijelaskan hati-hati. Jangan bergampang-gampang mengkafirkan orang lain. Itu menangkal fitnah. Hati-hati kalau mengkafirkan pakai kaidah-kaidah yang benar, itu menangkal fitnah. Bukan ngajari fitnah.
Resmi ya, Ikhwan. Syubhat aksi demo. Afan Ustaz, bagaimana Ahlus Sunnah menanggapi syubhat diperbolehkannya
kedaruratan aksi demonstrasi kepada penguasa. Karena sistem protokoler yang ketat dan berbelit sehingga tidak memungkinkan warga biasa maupun utusan warga masyarakat dapat bertemu langsung dengan penguasa, presiden, gubernur, bupati untuk menasihati atau memberitahukan penguasa. Tapi harus lewat ajudan atau perantara penguasa yang kita nggak tahu apakah aspek kita disampaikan ke penguasa atau tidak. Sehingga secara darurat diadakan aksi demonstrasi agar aspirasi atau peringatan kita lebih sampai kepada penguasa yang dibantu melalui media massa yang meliput. Masya Allah. Siapa bilang dikatakan darurat? Itu menunjukkan Anda sudah tidak punya kemampuan. Ketidakmampuan kalian dipaksakan dengan istilah darurat. Barakallahu fikum. Siapa yang mengharuskan harus Anda pribadi yang datang kepada presiden? Terlalu banyak tokoh-tokoh nasional kita yang bisa masuk kepada presiden. Betul? Masuk ke presiden itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ketika ada sebagian tokoh yang dianggap cukup untuk menyampaikan aspirasi umat sampai kepada mereka, itu cukup. Barakallahu fikum. Sehingga dijalankan cara-cara syar'i untuk menyampaikan aspirasi. Sampaikan kepada penguasa, diterima, alhamdulillah, enggak, selesai tanggung jawabnya antum. Selesai tanggung jawabnya antum. Tidak ada beban lebih daripada itu. Antum minta haknya antum kepada Allah Azza wa Jalla. Ngoten nggih? Tidak ada istilah darurat demonstrasi. Yang kedua, penguasa sendiri melarang demonya kalian. Iya, Mas. Nah, iya. Aslinya enggak setuju. Nek. Tapi ya berhubung ada aturan ini dan segala macam, ya sudahlah, dialihkan, diarahkan, dijaga ketat dan segala macamnya. Aslinya kalau kamu tanya pemerintah, enggak mau mereka. Terbukti sebelumnya ada anjuran, jangan diadakan dan diadakan. Ya apa ya? Itu pemerintah yang sudah mengeluarkan kebijakan. Kalau kamu muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan taat pada penguasa. Ya siap, kami gak demo. Kenapa? Larangan penguasa. Kalau kami ahlu sunnah mengatakan enggak, kami gak demo, karena gak syar'i caranya. Plus dilarang sama pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Cara-cara yang syar'i, barakallahu fikum, memang gak instan menurut kalian, tapi barokah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ngoten nggih? Cara-caranya dibahas panjang di banyak-banyak daurah bagaimana menyikapi penguasa yang zalim dan segala macamnya. Dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak memunculkan keributan-keributan, tidak. Energinya ya tidak terkuras banyak, tenang, damai, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, tidak ada fitnah, tidak ada apa, tapi barokah minallah. Barakallahu fikum. Barokah minallah. Mendoakan kebaikan penguasa, mentaati mereka dalam karya ma'ruf, sabar dengan kezaliman mereka tadi, tidak memberontak mereka, tidak menghujat mereka, dan segala macamnya. Menasihati dengan cara-cara yang tepat. Itu tenang, santai, kemudian barokah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah ya ikhwan, pertanyaannya banyak banget dan hampir semuanya di luar pembahasan. Pas pertanyaan yang terkait dengan pembahasan itu nanya sangar-sangar ya ikhwan, nanyanya tokoh fulan, tokoh alan, waduh berat, tidak mungkin sampaikan dalam forum umum seperti ini. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan setelah mendengarkan apa yang disampaikan pada pagi hari kesempatan hari ini, kita sebagai seorang muslim betul-betul hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan, tidak serampangan dalam mengerjakannya, kalaupun mengerjakannya dengan dalil, dengan hujah, dengan kaidah ya, yang jelas di kalangan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.